Ascolto con la catena in ripetizione e clieta fitmina da Felacia o il gemma fissa Baunovs da Felacia in Albert Bell nel Acoma il programma Ihol Connect programma in talam il fakulta di sħiħta s-soċieta fenki fissa zgur drajtu flimkien ma' l-istudintana narbu xiftit ta' kollu li għaddej fil-qasam ta' riċerka fiħdan il-fakulta flimkien ma' l-istudintana li normalment ikunu akademiċi fil-fakulta li għaddej diversi inizjattivi ta' riċerka. Illum għandi l-pjaċir kbir nilqa' fl-istudio lill-Dr. Gottfried Catania, meħba Gottfried, li huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Psikoloġija li huwa wkoll speċjalizzat fil-psikoloġija tal-organizzazzjonijiet. U xtaqt Gottfried, tippermettili ngħidlek Gottfried, nibdew billi nagħtu ftit spjegazzjoni ta' x'qed f'mod eżatt ma qed ngħidu l-psikoloġija tal-organizzazzjonijiet.
Il-psikoloġija hija l-istudju tal-study of human behavior, so jiġifieri kif jaġixxi l-uman però mill-punto di vista individwali iktar mill-grupp. Issa ħafna nies jassoċjaw il-psikoloġija ma' problemi, ma' kondizzjonijiet, dik hija biss area waħda tal-psikoloġija.
Psikopatoloġija.
Psikopatoloġija, eżatt, jiġifieri il-psikoloġija tistudja anki dak li huwa ġej f'sitwazzjonijiet differenti. Fosthom fl-organizzazzjonijiet, jiġifieri nafu li l-ħajja hija organizzata ħafna nies jaħdmu, għalkemm anki l-kelma xogħol noħdu aħna fis-sens il-wiesa', jiġifieri inkludu xogħol volontarju, inkludu metawet jirtira, misċol, per eżempju, u l-specializzazzjoni tal-psikologija fl-organizzazzjonijiet propju tħares lejn l-individu f'dan l-ambitu tax-xogħol li għal-ħafna nis huwa ħin twil mill-ħajja tagħhom bażikament ħafna ħin. Jiġifieri inħarsu lej suġġetti bħal kif timmotiva l-ħaddiema, bħal per eżempju x'tip ta' training huwa tajjeb għall-ma sitwazzjoni, kif tevalwa it-training, kif tista' l-organizzazzjoni tħares lejn is-saħħa kemm fiżika kif ukoll psikoloġika tal-individwi li huma membri tagħha, għax nafu li fl-aħħar mill-aħħar l-individwi n-nies huma l-ikbar riżorsa li ħafna postijiet tax-xogħol għandhom. Jiġifieri l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi tħares lejn human behavior specifically fuq il-post tax-xogħol.
U taħseb li fis-settur tax-xogħol hemm iktar għarfien ta' ħtieġa ta' dan l-istudju, jiġifieri meta nħarsu lej pereżempju l-industrija, is-settur privat, is-settur governattiv, hemm applikazzjoni f'pajjiżna ta' dan il-.
Passoltu aħna isu affajt jiġu daqsxejn iktar lura milli jkunu ġew fil-West, jiġifieri dieħla iktar. Naħseb hemm pajjiżi fejn hemm ħafna iktar għarfien u apprezzament tax-xogħol tal-psikologu tal-organizzattivi u tal-industrija kif ġieli sejħulu. Però dieħla wkoll ħafna drabi għax għalkemm jiena xogħli huwa ta' akkademiku però nagħmel ukoll xogħol ta' konsultazzjoni ma' organizzazzjonijiet u għaw diversi organizzazzjonijiet li qed jirrealizzaw li nistgħu nikkontribwixxu aħjar. Pereżempju għar joħar li ma semmejx li hija importanti ħafna hija kif jintażlu l-ħaddiema. Li tradizzjonalment ir-reklutaċċ huwa kollu b'intervista ħafna drabi minn nies li mhumiex trejnjati, mentri aħna nafu li hemm ħafna iktar metodi effettivi u effiċenti li jistgħu jgħinu f'dan l-ambitu.
Għall-aptitude test.
Għall-aptitude test, għall-personality test, sifa. Għarfin dejjem tajjeb dejjem u ħafna iktar xista jsir, però inħossni ottimist ħafna jiena fuq kif qed jiżvolġu l-affarijiet.
U d-dimensjoni klinika u terapeutika tidħol fil-psikoloġija tal-organizzazzjonijiet?
Mhux ħafna, jiġifieri l-iktar li tidħol huwa fejn jekk hemm din ħtieġa li qisu bdiet mis-60s meta dak iż-żmien l-iktar li kienet aqas hija eżatt klinika, jiġifieri meta kien ikun hemm organizzazzjonijiet li jkollhom ħaddiema li jinqabdu f'xi vizzju ta' xorb jew ta' drogi jew hekk. U allura ovvjament daħi jibda jaffettwa x-xogħol tagħhom. Issa l-organizzazzjoni għandha ġi xażliet, jew tkeċċil dak li jkun, jew teħles minnu jew inkella tipprova tgħinu. U sa bdew jirraġunaw anke ħabba riċerka li aħjar tipprova żommu milli tkeċċi impjegat imbagħad toqgħod terġa' ġipel xi ħadd. U daħlu programmi fejn l-organizzazzjoni kienet tipprova tgħin lin-nies joħorġu minn dawn il-vizzi.
Niftakar kellna xi ħaġa simili waqt naħdem l-aġenzija se għall-programm safe
fid-dejnieh
fid-disajnijiet ma nafx għadu x'eżisti.
Jidher li Richmond Foundation ukoll qed jagħmlu xi ħaġa bħalissa u jkun hemm organizzazzjonijiet li jixtru l-ħin mingħand jiġifieri teżisti din diġà, però ovvjament ġiet estiża issa għal saħħa mentali. Mhux biss fetru addictions
ma' pożittiva żgur.
Iva.
Nandu naqlek issa nfokaw ftit fuq it-traġitt akademiku tiegħek. Fi preparazzjoni għal dan il-programm konna qed nitkellmu li it-trajetorja tiegħek akademika hija xi ftit forsi differenti jew iktar oriġinali mis-solt, forsi tal-labra ftit fuq dan.
Alla volja ma nafx jekk hawnx trajettorja ġifieri standard laqas ta' ġifieri naħseb ta' kulħadd ftit differenti forsi. Però jiena meta jiena studjat il-psikoloġija l-ewwel level il-baċċellerat spiċċajt fin 1993 ġifieri ilu daqsxejn issa. Qed nikxef żmien.
Żmien.
Ejja mhux hekk. U dak iż-żmien ma tantx kien hawn options x'tista' tagħmel bil-psikoloġija bl-ewwel degree. Ġifieri
tistudja,
masters Malta ma kienx hawn. U allura dħalt nagħlem dak iż-żmien kien PSC, Personal and Social Education. Però qatt ma rrid nagħlem fil-verità.
U dak iż-żmien konna għadna stajna naħseb li tista'
tgħallem
mill-għamel
il-PGC. Yes. Għamilt xi tliet snin u nofs nagħlem ma tantx kont kuntent minħabba ġirijiet, il-problema jien kont għax jiena qatt ma rrid nagħmel dak ix-xogħol. U speċi kont qed infittex opportunitajiet oħrajn, u mbagħad ħabib tiegħi li kien involut fl-assigurazzjoni tal-ħajja għalli qed inkabbar it-tim titħajjar u tlaqt kompletament jiġifieri minn dak kollha għandu x'jaqsam mal-università. Għamilt ovvjament il-proċess ta' training ukoll u bdejt naħdem bħala rappreżentant tal-assigurazzjoni tal-ħajja u mbagħad eventwalment anke ta' assigurazzjoni oħrajn ġifieri insurance tal-karozzi tad-djar kollox u dom dax-xogħol jiġifieri naħseb iktar minn 20 sena. Però dejjem bqajt bil-ħsieb jiena li kien ġara li waqt li bħal ħafna nies li tru għall-psikoloġija tidħol isek bil-ħsieb li tittejn in-nies. Però waqt il-kors realizzajt li mhux għalija l-psikopatoloġija li konna tinsemmu l-ewwel. Eventwalment erġajt bdejt naħseb li forsi nerġa' nidħol fl-akkademja u sibt masters illi kien by distance learning. U kien interessanti għalija għax kien proprju fl-organization psychology. Ħabib tiegħi li fil-fatt hu sabu da. Għalli għena mluħ fl-imkien u bdejna fl-imkien u waqaf.
Motivajtu xurxin.
Motivajna xurxin, pero waqaf għax kellu ħafna affarijiet għaddej ma kienx qed jikkopja mal-ammont ta' xogħol. U jiena bqajt għaddej. U mbagħad minn hemm isu reġgħet qabadni qabdetni l-interess ħafna fil-riċerka essenzjalment.
U fuq xi xifokajt fit-teżi tal-masters?
Fit-teżi tal-masters kont ħariss lejn xi motiva fl-industrija tal-assigurazzjoni stess fl-insurance. Id-differenza jew xi motiva kategoriji differenti ta' ħaddiema, aħna nagħmlu differenza bejn intrinsic motivation u extrinsic motivation.
Forsi tispjega.
Intrinsic motivation jiġri xi ħaġa oġġett jimmotivak minħabba l-kwalitajiet intrinsiċi tiegħu, sanġi pereżempju tax kważi aħjarek. Mentri extrinsic ikun ta' barra, pereżempju, jiena nista' nitħajjar biex insir tabib, jekk nitħajjar għax inħobb ngħin lin-nies, dak huwa intrinsic motivation, xi ħaġa li għandha tassam diretta max-xogħol. Però jekk nitħajjar insir tabib għax naqra ħafna flus, jew għax naħobb jaċir jgħidu li doktor, dak huwa extrinsic, mhux proprja xi ħaġa tax-xogħol. U rrid nara bażikament kategoriji differenti ta' nies xi motivhom l-iktar. U l-iktar riżultat interessanti li ħareġ kien li l-iktar ma jikbru l-ħaddiema, iktar ikun importanti l-intrinsic motivation mill l-extrinsic. U tispjega anke ekonomikament di, ġifieri kif nafu l-ħajja llum, jien naf persuna li għadha żgħira fl-età, għandumu iktar nistudjaw, ma nibdew naħdmu at a later stage. Il-proprjetà hija expensive ħafna, l-standard of living.
Eżgħira ħafna fl-istudju taż-żgħażagħ.
Ekku, ġifieri. Ovvjament ħajkun importanti ħafna żgħażagħ li l-xogħol jirrendi flus iktar minn kemm huwa motivat. Mentri minn meta għamilt l-istudju dak iż-żmien minn kien pereżempju kellu dawk il 40-45 diġà settiljati, il-flus ma diġ daqshekk importanti għax forsi għax qegħdin hemm anyway għax.
U l-istatus soċjali wkoll naħseb nistgħu nqisu bħala fatt.
Ukoll iva, iva.
Importanti ta' rigward.
Ma fl-istudju ma tħajġ fih speċifikament imma ħafna drabi affetwa.
Interessanti.
Un-bat, niftakarni niktab li t-tutor, għatlu kemet nerġan interessaru fil-riċerka u għek, għatlu għetni tħajjar namel PhD, għatlu forse nħu break ta' sena jen, għatlu nimda l-PhD. Mwart l-ċur b'dejta, għax tant kont għet nimmisja.
Kont motivat nimmisja.
Kont motivat ħafna. Bdejt il-PhD fuq Basel part-time. Ma l-istess tutor kont xdimt ħafna tajjeb miegħu naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna speċjalment tal-PhD. Mbagħad eventwalment fetħet opportunità l-università, in the meantime jiġifieri tkun kbirt naqra taf kif ukoll xtaqt li nkollu ħaġa aktar stabbli bħala xogħol. U
f'dal perjodu kont għadek qed taħdem.
Kont għadni naħdem f'assigurazzjoni iva iva. U dħalt hawnhekk naħseb xi 9 years ago issa.
Tajjeb. U forse nifokaw ftit xamilt eżattament fid-dottorat.
Eħe, fid-dottorat bqajt interessat fl-istess settur, ġifieri jew simili, u jiena dejjem tinteressani ħafna l-etika
fil-riċerka.
Fil-riċerka, eħe. Imma l-etika bħala suġġett ukoll, mhux l-etika tar-riċerka. Ħafna mill-istudji li saru fuq l-etika fejn tidħol l-organizzazzjoni dejjem ħarsu leha from the organizational point of view, biex tista' tagħmel l-organizzazzjoni, pereżempju biex toħloq ethical climate, jiġifieri li tippremja lin-nies li jkunu etiċi. Kif tista' organizzazzjoni toħloq ethical codes li allura il-ħaddim ma jimxu b'ċertu prinċipji. Però mill-punt ta' vista ta' kif ħares leha l-ħaddim ma tantx hemm. U għazilt specifikament għax ukoll nafu mill-istudji li saru li l-etika hija ħafna tiddependa ħafna mill-kuntest, jiġifieri x'inhu etiku għal bankier m'għandux jaqsam xejn ma' x'inhu etiku għal plejer tal-futbol, pereżempju.
U ċertu relattività naħseb
realtajiet huma differenti ħafna. Allura għażilt proprju li nifoka fuq il-financial advice bħala sektor, bħala settur, ġifieri nies li jippromuovu servizzi finanzjarji, minħabba li problemi tal-etika hemmhekk għandhom konsegwenzi kbar. Primarjament għandek settur li huwa regolat ħafna. U jekk inti tikser ir-regoli is-sanzjonijiet huma kbar ħafna u l-impatt anki ta' fuq ir-reputazzjoni tal-organizzazzjoni huwa kbir.
U meta bdejt l-individwa.
L-istess fuq l-individwa. Meta bdejta ukoll kien żmien ta' meta kien hawn il-kriżi finanzjarja, ġifier bdejna nisimgħu minn żmien għal żmien dal-banka weħed il-Malta, kemm Malta u kemm barra minn Malta, allura kienet attwali ħafna wkoll. U propju ħaris lejn kif il-financial advisor l-impiegat li promuovi servizzi finanzjari kif iħares u jowi lejn x'inhu etiku u x'mhux etiku. Mbagħad espandejt ftit ukoll biex barra dak li huwa etiku ħarisna wkoll lejn x'inhu effettiv ukoll biex jagħmel ix-xogħol ta' xi ħadd li qed jippromovi servizzi finanzjari effettiv jew le.
U x-metodologija għazajn biex?
Il-metodologija.
Studjaj dan kollu.
Isni għatma għamel laffajt mod faċ li naħseb. Użajt mixed methods
dan. Forse nispiegaw xifti ta' semmija.
Ġiri bazzikament.
Ġiri saw bil-kelma triangolazzjoni u koll.
Mux eżat dal-kas, imma ġifiri għaxem tip differenti ta' mixed methods. Bazzikament il-tradizjonalment u jisu naqsmu l-riċerka f'dak li huwa kwantitattiv u dak li huwa kwalitattiv. Il-kwantitattiv iħares lejn gruppi kbar ta' nies jiffoka fuq numri bażikament u tipprova ssib relazzjoni bejn oġġett u ieħor, ġifieri dak li nsejħulhom variables. Variable jaffettwa l-ieħor, jekk jitlada jitlax l-ieħor jew jinżel jew dak huwa l-kwantitattiv. Il-kwalitattiv jiffoka iktar fuq il-profondità, l-esperjenza, mela ġeneralment ikollok inqas nies minn flok mentri fl-ewwel tip fil-kwantitattiv nużaw questionnaires ħafna drabi jew tests jew hekk fil-kwalitattiv nużaw iktar intervisti fejn id-data huwa kliem iktar minn
narrattiva
ħafna drabi narrattiva li mbagħad inħarsu leha u ninterpretaw jiddependi hemm tipi differenti. Issa l-mixed methods jikkomprova jikkombina l-vantaġġi ta' tnej. U speċjalment meta inti f'PhD għandek traġitt ħafna drabi huwa programm il-PhD. Mux bil-fors studio wieħed biss, tifhem. Allura li għamilt jiena l-ewwel net fittixt u sibt li ma kienx hemm questionnaires tajbin li jindirizzaw il-mistoqsijiet li rid tinsaqsi jiena. Allura rid noħloq il-questionnaire jiena. Biex toħloq il-questionnaire wieħed mill-metodi l-iktar effettivi huwa li tuża metodi kwalitattivi. Mela l-ewwel studio tiegħi kien tip ta' intervisti partikolari mal-financial advisors fejn ħriġt ħafna mill-affarijiet li huma jaraw u mbagħad bbażi ta' dak l-istudju bnejt il-questionnaire u għamilt it-tieni studju kwantitattiv.
Tajjeb, proset, u forsi ma tkellimx xi ftit fuq il-riżultati prinċipali ta' dan l-istudju.
Hija, ir-riżultati interessanti għax bażikament sajt noħroġ li huma dawk l-aspetti tax-xogħol. Dejjem il-punta di vista dejjem ta' min qed jagħmel ix-xogħol, sewwa mhux taħseb l-organizzazzjoni għax il-parteċipanti kienu l-advisors. Dawk l-affarijiet illi nipprova niftakar għax ikkomplikata dik. Mela, bażikament hemm ċertu aspetti li wieħed jista' jagħmel, li huma karatteristiki karatterizzaw l-individwu li huwa kemm etiku kif ukoll effettiv. U dawk huma l-iktar importanti li trid inti le inti trid individwi li huma effettivi
l-aħħar dubja
imma b'mod etiku. U mbagħad hemm ukoll set ta' karatteristiċi li huma effettivi imma mhux etiċi, u dawk importanti li ma jkollokx ħafna drabi, u hemm oħrajn ukoll li huma etiċi, però m'intix effettiv jekk tagħmel. Ġir pereżempju hawnhekk niftakar li kien hemm ħafna fuq ir-relazzjoni li inti toħloq mal-klijent, però ovvjament jekk tieqaf biss fir-relazzjoni, it's very ethical li tibqa' titkellem u tissir ħbieb mal-klijent, però mhux qed tkun effettiv għax fl-aħħar mill-aħħar il-kumpanija jinteressa.
Ma taħsibx imma li forsi jieħdu kwistjoni ta' boundaries dak ir-rigwardju ma
tagħmel. Ukoll iva, iva. Fil-fatt niftakar każ partikolari f'waħda mill-intervisti fej l-advisor għalt li kienet mara, għalt li nafil xaħat, għalt li u vera d-dajjaqni kif tagħmel, għalt li x-tuqot tajdlama u qalbi u t-tabt firom fuq spallew, ġifri jahel boundaries huma importanti.
Interessanti. Forse nifokaw xi ftit fuq ir-riċerka aktar attwali.
Ija,
ovvjament, wara d-dottorat u għedu stendili paddej.
Iva, ma nifqa. Kienem ġifiri elementi oħrajn għamilt riċerka, per eżempju, fuq l-employment representatives li konna jidrum shop stewards, li bażikament xi ħadd qabad nagħmel riċerka fuq kif inbidel ir-role u interessanti kien hemm it-tranzizzjoni bejn fl-antik kienu ktar shop steward tajjeb kien ikun dak li għajat li ktar u jieda u jisabbat fuq il-mejda, mentri llum in-negotiation skills inbidlu ħafna li huma.
Forsi anke hija riflessu wkoll ta' kif is-soċjetà.
Is-soċjetà tevolvi naturalment. U iktar bħalissa għaddej b'riċerka flimkien ma' Dr. Greta Darmanin Kisson fuq kif il-erġaj naqbad naqrfu l-patologija, sa fuq il-kliniki u l-counseling psychologist u xinu ma' l-motivazzjonijiet. U di interessanti ħafna xisu l-ideja ideja mill-li dak li jkun jażel li jidħol għal da xogħol biex jgħin sewwa kważi qaddis titkun ta' fif. U fil-fatt li qed ninnotaw li ħireġ issa mill-intervisti li qed nagħmlu wkoll huwa li eħe imma hemm ukoll motivazzjoni daqsxejn iktar dark se jaħnilhom u ġifieri hemm
dark fil-ma sens.
Eħe, fis-sens narċissiżmu pereżempju ġifieri tħossok importanti wkoll inti li qed tagħmel. Mhux biex tagħmel irġiel biex ħossok tajjeb. Li mhux neċessarjament hija ħażina, ta' laqqas jiġrix nagħmel.
Dawk il-motivazzjonijiet estrinsiċi li semmejt iktar. Eżatt,
ta' qabel minn ħabba l-istatus.
Ma tarax li daw
jien
narhom isom rifless tas-soċjetà li ngħixu fiha. Hija ħafna iktar individwalista li forsi kultant nitkellmu li tlifna il-kunċett ta' x'inhu l-ġid komuni u iktar niffunzjonaw b'mod ekoċentriku. Speċi n-neoliberaliżmu ġibna.
U naħseb ukoll li nasal għall-punt li ddiskutejna wkoll ftit qabel il-programm jiena u inti hija riflejja wkoll u għalhekk tiġi l-importanza li meta nħarsu lej fenomenu ma nħarsux lej minn naħa waħda biss. Għax li qed tajt inti, aħna l-psikologi għandna xi dik it-tendenza li ħarsu lejn l-individu.
U intendun awtomatikament tibda nasal ma x'inhu huma l-implikazzjoni.
Però hija importanti u jiġifieri nħarsu u xi ħaġa infatti r-raġuni għal fejn nagħmlu dina r-riċerka jiena u Dr. Darmanin Kisson li hija psikologa klinika ġifieri.
Unselmula u li hija wkoll
il-kap tad-dipartiment
tagħna. U qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna.
Ija minħabba illi nistaw nħarsu lejn il-kwistjoni f'dal-każ jiġifieri xi motiva il-psikologi kliniċi u counseling psychologist minn aspetti differenti, jiena mill-aspett tax-xogħol, għax huwa xogħol li tkun klinika psychologist.
U professjoni.
Professjoni, u mill-aspett ta' what ta' clinical psychology, ġifiri, qed nipprovaw naqdu u din hija xi ħaġa li jgħid department qed nipprovaw nagħmluha ħafna. Fields li huma sepp differenti, però viċin xurxin.
Għax normalment dejjem naħsbu fuq daw is-subdisciplini bħala
xaġa separata u speċjalizzata
u rari jiġu flimkien.
Però hija inħoss jiena u anki Dr. Darmin kison u anki membri oħra fid-dipartiment inħossu li fl-istess ħin qed nitilfu billi nagħmlu hekk. Għax inti meta tispeċjalizza ħafna tkun taf ħafna l-erja tiegħek. Imma ħafna l-erjas kollha jitlu xurxin, ħafna drabi minħabba li l-uman huwa kumpless biex tifmu aħjar, tittara minn aspetti differenti, ma tistax tiffoka bil-sfida.
Ekku, naħseb kultant ukoll kif taqbad tgħid meta nispeċjalizzaw ħafna. Niħlu f'qisu f'comfort zone li ma noħorġux minnu, naħseb li qed tagħmlu dan l-eżempju li qed tagħti ta' riċerka tiegħek u Greta isu joffri dal-lokal sintesi li naħseb jgħin biex anka jiżviluppa ir-riċerkatur ukoll
għax inti
mod akademiku wkoll u intellettwali wkoll.
Iva, fil-fatt qed niftakar ukoll f'każ fejn l-ewwel darba li ntqajt magħha di meta kont qed nagħmel il-masters naħseb u qed naqra fuq il-motivazzjoni. Ġiri fl-organizational psychology di ta' intrinsic u extrinsic motivation hemm ħafna riċerka fuqha u hemm literature sieħa. Hemm ukoll eżatt l-istess fl-edukazzjoni. Ġifieri kif it-tfal uħut minnhom immotivati biex jitgħallmu s-suġġett u oħrajn biex jibu marka tajba. Huma eżatt l-istess. Però daw qatt mantaw minħabba li huma diġej minn disċiplini differenti minn ġifieri education, psychology u organizations. U hija ħasra x'qed jgħidu l-istess affarijiet u kieku xi darba xi ħadd din denja ruħu jara x'qed jgħid lieħor taf kif tkun ħafna iktar ricca.
Eżattament. Iktar kmieni forsi għandu naqra aktar. Fuq li kontet issemi waqt li kontet tispjegana it-traġitt akademiku tiegħek u semmejt li il-masters kont għamiltu by distance learning u forsi laqgħet għaw xtaqt diskuti ftit miegħek lejn l-aħħar tal-programm. Il-valur ta' korsijiet distance learning, għax rari diskutejni għaw dal-programmi u hija tren ġdida fil-livell ta' l-edukazzjoni terzjana, forsi titfan naftit daw, xinu ma l-vantagġi, xistajbu l-vantagġi.
Mela, l-għol net, naħseb u koll għed tajp u għed isemmi li mux ma naħsebx li kull disciplina t-sasamla by distance learning, infatti anki fil-psikologija stess, dawk il-disciplini iktar applikati u iktar li fuqa fuq l-individu fejn trid ħafna pratika. Diffiċli.
U xogħol kliniku.
Clinical psychology, eżatt.
Counseling,
per eżempju, ġifieri mhux metodu li jista' jaħdem għal kull disciplina. Il-vantaġġ ovvjament huwa li l-affarijiet tagħmelhom bil-pass tiegħek ma tiġ bil-fors attendi għal lectures ċertu ħinijiet, allura għal minnet jaħdem jew għandu obbligazzjonijiet oħrajn u għaffef biex jissegwi l-kors. Dażmin ħafna iktar minħabba t-teknoloġija, ġifieri pereżempju għandi ħabib tiegħi li qed jagħmel kors by distance learning, il-lectures jiġu rrekordjati u jarhom x'in irid.
Immaġina kien ikollok ħafna Skype meetings.
Skype meetings, ekku, ġifieri ħafna iktar konvenjenti dażmin minħabba t-teknoloġija li hu anke tibgħat email tirċievi risposta taf kif hemm ħafna. Ovvjament l-iżvantaġġ huwa li m'għandekx dik l-idea ta' lecture room fejn inti tista' tolli jdejk u s-saqsi u toħloq diskussjoni iktar diffiċli. Xorta tista' toħloq diskussjoni.
VLE
u messaging boards, eccetera. Però diffiċli iktar. Issa jiena naħseb.
Su dak il-kuntest personali jkun.
Jintilef. Naħseb illi dependi daqsxejn ukoll mill-personalità tal-individu. Ġifieri jiena għalija konvenjenti ħafna, jiena naħdem ħafna rrasi. Kapaċi, per il-mara tiegħi, per eżempju, kien qed tgħid li jkun mut nagħmel masters hekk, jekk ma tollix subgħa fil-klassi u saqsi erba' darbit kull sija għax l-interaction trida. Jiġifieri naħseb jiddependu wkoll mill-programm
preċedenti kont qed nitkellmu wkoll ma' żewġ mistednin li semmew li ħtieġa wkoll iktar fil-livell ta' dottorat ta' support bejn qed jistudja f'dak il-livell flimkien mal-supervisors tagħhom. Forse dik xi ħaġa li tkun nieqsa.
Tkun inqas, aħ, tkun differenti.
Tajjeb, mela bdew il-kummenti wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Connect, ringrazzja l-Dr. Gottfried Catania tal-joġbu għall-istadina tagħna, grazzi. U ringrazzja wkoll il-tekniku bravo tagħna Samuel Eppart u nistedinkom tal-ġawtu naqtu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin tislijiet.
to do.